Assalomu alaykum. Biz dondan tayyorlangan oziq-ovqat mahsulotlari insonni semirtirar deb o'ylaymiz. Har holda mutaxassislar bizga shunday ma'lumot berishgan. Balki masala qanday don iste'mol qilishdadir. Buni bizni oxirgacha tinglab bilib olasiz. Yaqinda esa amerikalik parhezshunoslar don va ulardan tayyorlangan mahsulotlar ozishga yordam berish haqida ma'lum qilishdi. American Journal of Clinical Nutrition jurnalida shu mavzuda maqola taqdim etildi. Mualliflarning fikricha, sog'lom uchun eng foydali donlar kepakli, ya'ni qayta ishlanmagan, ya'ni ezilmagan va tozalanmagan donlar ekan. Ular tana massasining pasayishiga olib kelib, yurak-qon tomir tizimi kasalliklarining rivojlanish xavfini kamaytiradi. Olimlar 8 hafta davomida 40-65 yoshdagi 81 nafar odamning parhezini kuzatib, shunday xulosaga kelishdi.
Ilk 2 hafta davomida tadqiqot ishtirokchilari taxminan bir xil mahsulotlarni iste'mol qilishgan. Ularning tarkibida qayta ishlangan don bo'lgan. Shundan so'ng ularni 2 guruhga ajratishgan. 40 va 41 kishi. Birinchi guruh dastlabki parhezda qolgan. Ikkinchi guruh esa faqat qayta ishlanmagan don mahsulotlari bilan oziqlangan. Guruhlar ratsioni o'xshash bo'lgan, xususan ularda oqsil, yog' va uglevod miqdori bir xil bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, ikkinchi guruh qatnashchilarining ichagida Lactobacillus bakteriyalari soni ko'proq, Enterobacterium esa kamroq bo'lgan. Birinchi mikroorganizmlar normal holatga, ikkinchisi esa yallig'lanish jarayonlarini rivojlantirishga turtki bergan. Bundan tashqari, qayta ishlanmagan don mahsulotlarini iste'mol qilish effekti kundalik ratsiondagi umumiy energiya qiymatini taxminan 100 kilokaloriyaga kamaytiradi.
Tadqiqot mualliflari ratsioningizga kepakli un, suli yormasi va jigarrang guruchdan tayyorlangan mahsulotlarni kiritishni tavsiya qilishadi. Olimlarning ta'kidlashicha, qayta ishlangan va qayta ishlanmagan donlar o'rtasidagi farq ikkinchisining tarkibida selluloza va mikroelementlarning ko'pligida. Bundan tashqari, kepakli don mahsulotlarini iste'mol qilish bilan birga yugurish inson salomatligini yaxshilaydi. Yana xuddi o'sha amerikalik shifokor mutaxassislar muntazam yugurish mashqlari hayot davomiyligining bir necha yilga oshishi bilan bog'liq ekanini ko'rsatib berishdi. Progress in Cardiovascular Diseases jurnalida bu haqida batafsil ma'lumot berildi. Olimlarning so'zlariga ko'ra, 40 yil davomida haftasiga 2 soatdan yugurish bunday jismoniy faollikka e'tibor qaratmaydiganlarga nisbatan hayot davomiyligining 3 yilga oshishi bilan bog'liq ekan.
Shuningdek, mutaxassislar muntazam yugurish mashqlari erta o'lim xavfini 25-40% qisqartirishini ham ta'kidlashadi. Olimlarning xulosalariga oid ma'lumotlar hatto vaqti-vaqti bilan chekuvchi, spirtli ichimliklarni iste'mol qiluvchi va qachonlardir ortiqcha vaznga ega bo'lgan kishilarga ham to'g'ri keladi. Tadqiqot asosan o'rta toifali oq tanli amerikaliklar o'rtasida o'tkazilgan. Mutaxassislar yugurishning qanday sabablarga ko'ra hayot davomiyligini uzaytirishini ma'lum qilishmadi. Eng yaqin gipoteza. Bunda jismoniy faollikda organizmga aerobik yuk tushadi. Bu esa uzoq umr ko'rishning asosiy omillaridan biridir. Demak, qanday taomlarni iste'mol qilish va tinimsiz harakatda bo'lishni o'zimiz hal qilamiz. Salomatligimiz uchun xavf solishi mumkin bo'lgan ortiqcha vazndan kepakli dondan tayyorlangan mahsulotlarni me'yorida tanovul qilib va kuniga 1 yoki 2 marta yugurish mashqlarini bajarish bilan osongina hal qilishimiz mumkin ekan.